Þetta kvöld var ég við störf mín í eldhúsinu. Katrín gægðist inn dyrnar og hvíslaði. Ertu ein, Nelly? Já, svaraði ég. Ó, Nelly, andvarpaði hún og settist á móti mér. Edgar hefur beðið mig að giftast sér. Ó, ég hræðilega óhamingjusöm. Það ekki auðvelt að gleðja þig, svaraði ég og hélt áfram með eldhúsverkin. Ég hafði ekki gleymt framkoma hennar fyrr daginn. Blaðsega 30. Ég játaðist honum, Nelly. Heldurðu að ég hafi gert rétt? Elskarðu hann? Auðvitað. Hann myndarlegur og hann ríkur. Ég verð glæsilegasta konan í héraðinu. Hvað þá vandamálið? Í hjarta mínu ég sannfærð að ég hafi gert rangt. Þá leit ég upp. Ó, Nelly, ef ég skildi deyja og fara til himna, þá myndi ég grátbyðja að verða send aftur til Wuthering Heights. Ég vil hvorki Edgar né himnaríki. Ég þrái aðeins Heathcliff. En Hindley hefur beygt hann svo í duftið að það erði mér ekki til gæfu að giftast honum. Ég varð vörðið svolítið hreyfingu á bakvið Katrínu. Þá fyrst gerði ég mér ljóst að Heathcliff var í felum í skugganum. Hann reis hljóðlega upp af bekknum og hvarf úr eldhúsinu án þess að Katrín tæki eftir honum. Blaðsega 31. Heathcliff má aldrei fá að vita hversu heitt ég elskan, hélt Katrín áfram. Hann eins og lífið í brjóstinu á mér. Heathcliff meira ég en ég sjálf. Sálir okkar eru eins. Nelly, við Heathcliff erum eitt. Hvers vegna viltu þá giftast Edgar? Ef ég giftist Heathcliff, endur við á götunni. En giftist ég Edgar, get ég notað auðans til að frelsa Heathcliff undan valdi bróður míns. Þú veist ekki mikið skildur hjónabandsins væna mín. Ég lét Katrínu eina í þungum þöngum og hófst handa við að undirbúa kvöldverð. Þegar hann var til reiðu, kallaði ég á Heathcliff. En hann kom ekki. Ég fór út og leitaði án árangurs. Þrumur kváðu við og regnið féll úr svörtum skýjabólstrum. Það gaf mér vissa ánægju að ljóstra því upp við Katrínu að Heathcliff hefði heyrt hluta af orðum hennar. Að gefa henni til kynna að brotthvarf hans væri hennar sök. Hvað heyrðan? Veinaði hún föl á brá. Hvað hef ég gert? Hún flýtti sér út. Blaðsega 32. Á meðan ég beið þess að þau skiluðu sér aftur, reið ofsa veðrið yfir. Stormurinn braut þykka trjágrein sem hún skall í þakið og skemmdi einn reykháin. Nokkrum stundum síðar birtist Katrín, einsömul, köld, rennvót og örvæntingarfull. Það leið langur tími þar til við sáum Heathcliff á nýjan leik.